Isaac a chemat pe Iacov la binecuvântat și i-a dat porunca aceasta: să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te, du-te la Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvinteze, să te facă să crești și să te înmulțești ca să ajungi o ceată de noroade. Să-ți dea binecuvântarea lui Avram, ție și seminții tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avram. Și Isaac a trimis pe Iacov, care s-a dus la Padan Aram, la Laban, fiul lui Betuel, arameul, fratele Rebecii, mama lui Iacov și a lui Esau. Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și îl trimisese la Padan Aram, ca să-și ia nevastă de acolo, și că binecuvântându-l îi dăduse porunca aceasta să nu ție nevastă dintre fetele lui Canaan. A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padan Aram. Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu îi plăceau tatălui său Isaac. Și Esau s-a dus la Ismael, el a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram și sora lui Nebaiot. Amin. Domnul să binecuvinteze și pe cei ce ascultă și pe cel care vorbește. Amin. Suntem la al treilea personaj din Cartea Genezei în familia mesianică. Totul a început atunci când Dumnezeu și-a suflecat mâna și a intervenit în istorie și l-a chemat pe Avram să-l facă strămoșul unui neam mare în care să binecuvinteze toate familiile pământului. Acolo a fost începutul. După Avram a urmat Isaac și acum suntem la începutul unui studiu despre viața lui Iacov. Binecuvântarea pe care o va rosti Dumnezeu asupra acestui popor, poporului Israel, va fi întotdeauna binecuvântarea Dumnezeului lui Avram, Isaac, Iacov. Știți că m-am întrebat și probabil că o să vă întreb și pe dumneavoastră când o să ajungem să studiem pe Iosif, de ce s-a oprit Dumnezeu la trei? Cartea Genezei îi acordă un spațiu așa de mare lui Iosif. Și parcă în comparație cu Avram, chiar și cu Isaac și cu Iacov, Iosif este cel puțin în ierarhia mea sentimentală. Iosif este ceva deosebit. Din multe puncte de vedere este un tip al Domnului Iisus și totuși Dumnezeu spune: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacov. Și pe Iosif îl lasă deoparte. Avram, Isaac și Iacov. Avram, Isaac și Iacov. Avram, Isaac și Iacov. Sper că la sfârșitul acestui studiu, când vom termina cu Iacov, să putem da un răspuns. Deocamdată este suficient să spunem că în studiul acesta, pe mine personal, nu mă preocupă așa de mult detaliile de geografie. Deși s-ar putea face un studiu despre geografia acestor întâmplări, nu mă preocupă așa de mult detaliile de istorie sau chiar de doctrine și de relații care se stabilesc între evrei și celelalte popoare. De exemplu, scris este aici despre tot felul de rudenii. În versetul 5 se spune pentru prima dată fiul lui Betuel, arameul. Este pentru prima dată în Biblie când apare cuvântul acesta, și arameu, de unde va veni apoi cuvântul evreu, înseamnă pribeag de dincolo de râu. Omul care a venit de dincolo de râu. Râul este Tigru și Eufrat în cazul acesta. Am putea vorbi despre relațiile între Edom sau Esau și Ismael. Ismael este cel din care se trag astăzi toate popoarele arabe. Iată-l pe Esau unindu-se cu popoarele arabe în urmașii lor și amestecându-se sângele acesta. Tot felul de studii se pot face, dar personal pe mine nu mă interesează așa de mult în studiul care îl fac anul acesta detalii, doctrine, date, locuri și alte lucruri de genul acesta. Pe mine mă interesează ceea ce putem aplica la viață. Și aș vrea să facem un studiu despre viață. Dumnezeu este în businessul de a schimba vieți omenești. Dacă venirea noastră la biserică nu ne schimbă, dacă venirea noastră la Dumnezeu nu ne schimbă, atunci am ratat toată rațiunea pentru care Dumnezeu a venit în lumea aceasta prin Domnul Iisus. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Să ne spele bine, să ne nască din nou și apoi să ne facă după chipul și asemănarea sa. Asta este intenția mea și o să vedeți seara aceasta mai multe screen-uri care vorbesc despre lucrul acesta. Și vă spun dintr-un început, să nu vă așteptați la lucruri spectaculoase de cine știe ce dimensiuni în cunoștință. Pe mine mă interesează ce se întâmplă cu dumneavoastră și cu mine în cadrul acestui studiu. E foarte interesant să găsești mesajul lui Dumnezeu în viața unui om. Avram este cel ales de Dumnezeu. Este omul ales. Tatăl tuturor credincioșilor este credința pusă la cea mai mare încercare. Și este, din punctul acela, pentru noi o lecție extraordinar de mare. Isaac a fost pentru noi o lecție despre ce nu trebuie să facem. Isaac a reușit performanța să înceapă foarte bine și să sfârșească foarte prost. Foarte prost. Toți ne-l aducem aminte cu tata lui pe munte, jertfa, cuțitul, lemnele, focul, la muntele unde Dumnezeu va purta de grijă. Totul era așa de frumos. Tata lui l-a învățat, a avut experiențe cu Dumnezeu în copilărie. Și apoi spre bătrânețe, nu știu ce se întâmplă. Probabil nu știu ce se întâmplă în viețile multora dintre dumneavoastră, care ne sălbăticim. În loc să ne facem mai buni, ne facem mai răi în umblarea noastră, care ar trebui să fie o umblare cu Dumnezeu. Se sălbăticește față de Dumnezeu, l-ați văzut pe Isaac. Și își ia obrăznicia de a se pune în locul lui Dumnezeu. Eu îți dau binecuvântare. Asta e poza lui în familia lui. El este omul care dă binecuvântare. Esau vine la el după ce fratele îi o fură, totul el o hotărăște. Tata hotărăște. Unul i-o fură, la randul vine la zi, nu mai ai altă tată, dă-mi și mie una. Parcă el era cel care hotăra cu viața și cu moartea. Se înstrăinează de Dumnezeu, se înstrăinează de soția lui. Sunt ca doi străini în aceeași casă. Face lucruri mari și e gata să facă lucruri mari, dar nu se sfătuiește cu nevasta lui, niciun fel. Ce fel de familie aceea? Cum au putut să ajungă în starea aceasta? Că nevasta lui trebuie să tragă cu urechea ca să audă o discuție între soțul ei și copilul lui, pentru că aia să afle ceea ce vrea să facă soțul ei. E așa de straniu și așa de trist și așa de neplăcut. Se înstrăinează de Dumnezeu, se înstrăinează de nevasta lui. Ce să mai spun? Se înstrăinează de tot ceea ce înseamnă spiritualitate. Trebuia să dea binecuvântarea celui atotputernic și profetic să aibă viziune pentru vremurile de la sfârșit. Planul mesianic prin copilul lui să-l ducă până la capăt. Și el, în loc să spună, trei zile am să postez. Toată familia mea suntem în post și rugăciune, pentru că vreau ca Dumnezeu să dea clar și limpede binecuvântarea lui. Ate unde, zice, tu te fobi o mâncare cum îmi place mie, ca să te binecuvinteze sufletul meu. Asta e spiritualitate, să mâncăm și să bem. E greu de spus, cum a ajuns Isaac în situația aceasta? El disprețuiește pe unul dintre copiii lui, pe Iacov, îl nedreptățește, nu ține cont de voia lui Dumnezeu și sfârșește prin a pierde cam tot. Pierde soția, pierde intimitatea cu Dumnezeu, copilul lui favorit, în loc să fie binecuvântat, e binecuvântat așa cum este, se sălbăticește, se îndepărtează. Eu nu știu, nici cu ăsta nu știu ce relație a avut. Textul nostru ne spune că atunci când Esau a văzut că Isaac și cu Rebeca îl trimite pe Iacov la Laban să ia o nevastă dintre rudele lor, de la unchiu, Esau pricepe că lui taicăsu nu-i plac fetele țării, dar deja se luase neveste dintre ele. Abia atunci înțelege lui că lui tata nu-i plac femeile care le-am luat eu. Unde a fost tata? Când s-a dus după prima, când s-a împrietenit cu ea, când i-a dus-o acasă. Ce fel de relație a fost între Isaac? Nu știu. Începe așa de frumos Și termină așa de trist. Un copil prea iubit care se sălbăticește și se îndepărtează de el și unul pe care îl trimite la unchisul, pe care vreo 14 ani de zile nu o să-l vadă și o să așa mai departe condițiile astea. Dacă ar fi să dau o dimensiune, deci o direcție evoluției acestui om, al doilea dintre patriarhi, ar fi de sus în jos. Copilul promisiunii, copilul făgăduinței, născut prin minune dumnezeiască, aproape 100 de ani, ajunge așa de jos la sfârșitul vieții. E bine, ajungem la al doilea, la Iacov. De ce îmi place Iacov? Nu că ar fi bun, pentru că vai de mine ce-i poate pielea lui Iacov. Nu e un exemplu pentru noi în ceea ce face și ce-i poate pielea. Numele lui îl dă pe gol, de gol. Și cum e numele, așa e și viața. Și e șmecher până la capătul lumii. Dar ce-mi place de la Iacov este că în logica relatării din Biblie, Iacov începe foarte jos, spre deosebire de Isaac. Începe foarte jos și încet, termină frumos. Unul coboară, Isaac, altul ia de jos și prin harul lui Dumnezeu îl vezi cum urcă și în atelierul acesta al lui Dumnezeu, Dumnezeu îl fățuiește, până când îl va înălța la o așa de mare cinste, că Iacov acesta va ajunge la curtea celui mai puternic om din vremea aceea, la curtea lui, Faraon, și îl va binecuvânta pe Faraon. Wow! Isaac a eșuat să-și binecuvinteze copilul. Iacov va ajunge să-l binecuvinteze pe Faraon. Va avea un sfârșit de mare credință, vorbind despre oasele lui. Un să-l înmormânteze, pentru că Dumnezeu ai țara, ai planul și crede în Dumnezeu, chiar dacă pentru o vreme am ajuns în circumstanțele acestea să rătăcim prin Egipt. Băieți, acolo trebuie să terminăm. Acolo va veni Mesia, acolo e planul lui Dumnezeu în Canaan. Și când va muri omul acesta, îl va plânge Iosif, îl va plânge casa lui Iosif, îl vor plânge ceilalți copii și îl vor plânge, spuneți-mi dumneavoastră, cine?
Egiptene. Zile întregi, în toată țara Egiptului va fi bocet, pentru că a murit Iacov.
Dacă asta nu vă entuziasmează, nu știu ce. Asta e pentru mine cea mai frumoasă pagină de istorie din studiul acesta. Nu relații, nu doctrine, ci vieți schimbate. Vieți schimbate. Am învățat din viața lui Iacov ce să nu facem. Vom învăța din viața lui Isaac ce să nu facem. Sper să învățăm din viața lui Iacov cât de bun e Dumnezeu și cum El știe să ia un om să-l facă frumos. Să ia un rebut, să ia un mincinos, să ia un eșec, să facă din el un instrument, o unealtă, prin care să binecuvinteze împărații acestui pământ. E ceva cu totul și cu totul frumos. Pentru că în Iacov mă văd pe mine, în Iacov văd prietenii mei, în Iacov vă văd pe dumneavoastră, cei care v-am văzut sub ochii mei aici în Biserica lui Dumnezeu, recuperați de Dumnezeu și lucrați de Dumnezeu în caracter. Doamne, nu te opri și nu înceta până când vei face din fiecare dintre noi oameni frumoși după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Amin? Aceasta este introducerea, așa cum aș vrea să mergem puțin împreună. Și aceasta este prima lecție care oricum este introductivă. O să aruncăm o privire generală și de vinerea viitoare o să o mărunțim așa frumos. Iată câteva lucruri pe care le-am spus și vreau să le repet și să le citim tot cu voce tare. Hai să citim primul paragraf. Dumnezeu ne-a ales în preaiubitul Său ca să ne facă apoi ca preaiubitul Său fiu. Harul dat nouă este în Hristos. Dar harul dat este ca să ajungem ca și Hristos. Nu vă vine să spuneți aleluia? Slăvit să fie Domnul! Într-o bună zi, Daniel Brânzei va fi ca Iisus Hristos. Dumneata le vei. Al doilea. Dumnezeu ne ia așa cum ne găsește. Dar ne iubește prea mult ca să ne lase așa cum ne găsește. Amin? Adevărat, viața fiecăruia dintre noi. Și acum, e un proces, fraților, nu-i timp, nu-i scurt. Îi trebuie lui Dumnezeu toată înțelepciunea lui și mișcă cerul și pământul, roțile cele mari, ca să ne fățuiască, să ne șlefuiască, să ne cioplească și să ne dea forma dorită de El. Haideți să citim cu o cetare. Ca să mântuiască pe cineva, lui Dumnezeu îi este suficientă o fracțiune de secundă. Ca să-l facă un sfânt, îi trebuie uneori o viață întreagă. Amin? Uitați-vă în oglindă dacă nu credeți lucrul acesta. Haideți să ne oprim de personajul, să ne apropiem de personajul acesta. Se numește Iacov și este preferatul lui mama și eu zic că are și o ereditate maternă. Taică-s-o a fost mai relaxat, să nu sunt mai introvert, mai tăcut, mai fără inițiativă. Mama s-a fost spirit a fost. Și Iacov a moștenit pe maică. Foarte întreprinzător. La el nu există cuvântul nu se poate. Nu există. Nu există. Trebuie să se poată. Trebuie să existe o cale. Și când nu se poate alea cinstite și legale, există celelalte. Dar trebuie să ajungem la ce vrem. Este absolut convins că totul îi se cuvine, totul se poate, dacă știi omul potrivit, mijlocul potrivit, timpul potrivit, totul se poate face. Foarte întreprinzător, ca și mama lui Rebecca. Ca și numele lui însă, pentru că numele lui se traduce cum cel ce ține de călcâi, că așa a ieșit din pântecele mamei lui, ținându-l pe la lan de călcâi, trăgându-l în jos. Este și el înșelător. Și aici o moștenește pe maică. Țineți minte tot teatrul făcut la binecuvântare. Copilul acesta cu laptele matern asup și șmecheria lui maică. Veți vedea ce șmechere în toate felurile. Vă aduceți aminte și o să revin la haina aceasta înșelătoria cu ocazia binecuvântării. Iacov minte și minte de stă ceasul. Și toți comentatorii și eu ca necomentator mă mir. Cum te-a putut Dumnezeu să dea o binecuvântare într-un astfel de moment de minciună? Ce rol are Dumnezeu în toată chestia aia care e un teatru? De ce se implică Dumnezeu și de ce nu pur și simplu refuză binecuvântare? Într-un ceas de minciună la paroxism. Cum îl binecuvântează? Cum merită ăsta să fie binecuvântat? Când minte, Domnule! Binecuvântarea vine peste Iacov în momentul cel mai fals din toată viața lui de până atunci. Minte despre numele său. Tu ești Esau. Și el zice, da! Vorbea ca fratisul care era păros și era vânător și era macho. Eu sunt. Ai și găsit vânatul? Da, tată, am găsit pentru că Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos în cale. Minte de îngheață apele! Minte de îngheață apele! Vino mai aproape să te simt, spune în capitolul 27. Versetul 26, da? 27-26. Atunci tatăl său Isaac i-a zis, apropie-te dar și sărută-mă, fiule. Bătrânul vrea să-l țină aproape pentru că ochii erau slabi și vrea să-l miroase, vrea să-l pipăie, să-și dea seama dacă el, să-l verifice. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Fraților, ăsta nu putea să-l sufere pe taică. Nici taică nu putea să-l sufere pe el. Dar e Iuda, e un ceas de pățărnicie, de prefăcătorie, de tot ce vreți dumneavoastră. Și îl sărută pe Isaac. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat. Totul e minciună. Totul este minciună în viața lui. Acesta este momentul binecuvântării. Este opera unui pictor. Pictorii ăștia sunt oameni care de obicei vor să dea un mesaj, nu doar să facă o fotografie. De fapt, se și spune că fotografii spun o poveste când fac o fotografie. Orice fotografie este o poveste cu un mesaj, dacă ți s-o citești. Cu atât mai mult pictorii. Și tablou ăsta are un mesaj. Nu știu dacă dumneavoastră puteți să-l prindeți așa de repede. În primul plan este ceea ce se întâmplă, prefăcutul ăsta în genunchi, îl iubește pe taică, e smerit în fața lui taică, îl respectă pe taică. Ce e adevărat din asta?
Nimic.
Și pictorul spune, uitați-o, fățarnic. Pe de altă parte, dacă vă uitați în tot tabloul acesta, are două puncte luminoase. Dacă faceți ochii mici, facem un pic de teorie a picturii. Dacă vrei să citești un tablou, fă ochii mici până când aproape nu-l mai vezi și vezi unde sunt petele de lumină, pentru că acolo sunt sursele de mesaj, de obicei. Dacă faceți ochii mici, veți vedea că punctele de lumină sunt pe bătrân și pe curte. Există aici un punct de lumină și există aici. În momentul acesta, Dumnezeu își făcea lucrarea. Și în toată mocirla aceasta de nereușite relații interumane și de căderea asta familiară, te miri că Dumnezeu există. Totuși, Dumnezeu există și își va duce la îndeplinire planul prin oameni păcătoși. Întrebarea este de ce? Răspunsul este că altfel de oameni nu există. Nu există. Dumnezeu și atunci și astăzi își duce planul la îndeplinire prin oameni păcătoși. Un mare predicator a spus odată că Dumnezeu își zidește prin Hristos biserica Lui și o face câteodată prin noi, altădată o face pe lângă noi și de foarte multe ori o face împotriva noastră. Și un alt comentator îi spunea, Dumnezeu n-a lăsat niciodată biserica pe mâna predicatorilor, preoților, mitropoliților, arhiepiscopilor, episcopilor și așa mai departe. Doar dacă bisericii nu s-a hotărât niciodată în sinoade, adunări generale sau comitete. Pentru că există un Dumnezeu care își duce lucrarea Lui la capăt, câteodată prin noi, altădată pe lângă noi, de multe ori împotriva noastră. Și eu spun, slăvit să fie Dumnezeu că știe ce face. Și slăvit să fie harul Lui prezent în viața mea, că nu merită așa cum a fost în viața acestui om. Dumnezeu își face lucrare. Dar asta e doar jumătate din mesaj. Asta este jumătatea a doua. Aceasta este jumătatea a doua. Există aici un al treilea punct, dar noi avem alt scop în seara aceasta, nu să facem analiza unui tablou. Unde se uită femeia aceasta? În mod normal, dacă eu aș fi făcut tabloul, unde aș fi arătat-o că se uită? Toată înscenarea asta a fost opera ei. Ea este regizoarea. Ăștia sunt costumați într-o piesă pe care a gândit-o ea. Și ar fi trebuit să se uite aici. Dar pictorul vrea să ne spună altceva. Pentru ceea ce s-a întâmplat aici, și e vinovăția ei. De acum înainte, privirea ei va fi spre ce e aici? E o caravană de cămile. Băiatul acesta pe care ea l-a iubit și l-a vrut lângă inima ei și în harul lui Dumnezeu, va avea soarta să plece. Caravana de cămile se duce apoi și femeia aceasta va termina viața cu privirea la toate caravanele. Pentru că telefon nu era, internet nu era. Și va aștepta din caravan în caravană, poate vine. Da, e un tablourile foarte frumoase. Să nu credeți cumva că pictorii doar se apucă și fac niște linii pe hârtie. Aici este un mesaj întreg în tot tabloul acesta. Dați-mi voie să-l pun pe text biblic. Copilul întreabă pe mama, copilul cumva temător de Dumnezeu, încă nefrecat de toate treburile vieții, încă ne neîmpietrit în relația lui cu Dumnezeu. Copilul se teme, zice, mamă, mamă, în ce mă bat? Dar dacă tata își dă seama că eu nu sunt Esau și în loc de binecuvântare va veni asupra mea?
Blestemă.
Ea are experiență de viață. Și spune copilului, stai liniștit. Blestemul acela, acesta, fiule, să cadă. Este momentul în care femeia aceasta își rostește soarta cu propria ei gură. Oh, e așa de frumoasă Biblia, dacă putem să o înțelegem și să o aplicăm la viața noastră. Aveți grijă ce faceți cu Dumnezeu, pentru că din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi... Vă aduceți aminte, altă dată va veni Domnul Iisus și va spune la ei o istorie acolo cu unul care a plecat într-o țară și a lăsat totul la oamenii ăștia și ăștia l-au înșelat și au praf, i-a făcut toată averea și acum vine ăla înapoi, ce va face cu ei? Ce va face cu ei? Și oamenii aceștia din poporul Israel au obrăznicia și neînțelepciunea să vorbească. Și zice, păticăloșii aceia, ticăloșii îi va pierde. Și Domnul Iisus spune, oare n-aș citit piatra lepădată de zidar a ajuns să fie pusă în capul lungului? Grozav este ca piatra aceasta să cadă peste voi și să vă zdrobească. Cu propria voastră guriță v-ați rostit sentința. Aveau să o repete apoi în fața lui Pilat, a dregătorului, când va spune, dar e nevinovat, dar ce să fac cu el? Răstignește-l, răstignește, dar e nevinovat, dar e împăratul vostru. Și își strigă îndrăciți acolo, sângele lui să cadă asupra capului nostru și a copiilor. Mai bine și-ar fi înghițit limba. 2000 de ani de pogroame, de antisemitism. 5 milioane, 6 milioane au omorât Hitler în cuptoarele acelea. Cel puțin atâți au omorât Stalin. A fost de 3 ori în istoria poporului evreu când din tot câte au existat pe fața pământului, o treime a scăpat. O treime. Pentru că într-o zi de nebunie, ca femeia aceasta, ca mine și ca tine, s-a grăbit să spună cuvinte pripete înaintea lui Dumnezeu și a spus, sângele lui să cadă asupra capului nostru. Plătesc. Și vor mai plăti. Vor mai plăti. Vor mai plăti. Citiți Apocalipsa și plângeți de mila lor. Doamne ferește-ne să ne jucăm în universul acesta crezând că Tu nu ești aici și că Tu n-auzi cuvintele noastre, crezând că putem să ne facem propria noastră piesă de teatru. Ne costumăm, ne învățăm rolurile, ne repartizăm partiturile de ca și cum Dumnezeu n-ar fi acolo. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care e un foc mistuitor, cum a citit fratele Vali la momentul de rugăciune. Înaintea Lui, sufletele cad în leșin, îngerii cad în leșin, duhurile cad în leșin. Ce să facă Dumnezeu cu astfel de femeie? O pedepsește. Ce să facă însă cu astfel de copil care învață de la maică-sa toate răutățile acestea? Copilul acesta trebuie băgat într-un tratament, frate și surori. Dacă dumneavoastră v-ar fi dat cineva un astfel de copil, rupt dintr-o astfel de familie, ca un copil orfan și vi-l dă pe mână, scos din familie pentru că mama și tata n-au fost o bună influență și Dumnezeu îl scoate de acolo și îl duce în altă parte. E în mâna marelui pedagog. Nimeni n-a fost vreodată vreun părinte mai bun ca Dumnezeu. Și copilul acesta strâmb făcut, noduros crescut, învățat tot felul de prefecătorii și el însuși în el putre de mic parcă așa. Ce-i face cu el? Probabil că e aruncat la groapa de istorie, de gunoi a istoriei. Nu se poate face nimic cu el. Uitați-vă ce face Dumnezeu. Din omul acesta va face omul care îl va binecuvânta pe faraon. Din copilul acesta va face pe omul pe care îl va boci toată țara Egiptului. Omul acesta. Are 3 probleme mari, dacă știți să le vedeți, eu să vi le arăt. Și Dumnezeu are 3 tratamente. Un tratament pentru o boală, un tratament pentru o altă boală și un tratament pentru o altă boală. Atâta vreau să facem seara aceasta și apoi să spunem la sfârșit, mare ești, Doamne! Cu înțelepciunea aceea vino și în viața mea, numai Tu-mi cunoști bolile. Aplicăm tratamentele Tale să mă lecuiești, să mă vindeci, să mă faci și pe mine frumos. Asta e scopul meu pentru seara aceasta. Primul tratament este la Laban. Și vă aduceți aminte că la Laban nu-i va merge chiar așa de bine. Nu-i va merge chiar așa de bine.
Și Dumnezeu îl bagă în moară acolo și îl șlefuiește.
Pune la temperatură. Va spune omul acesta la ceasul socoteilor cu Laban: te-am slujit ca o slugă 14 ani. Nu ți-am fost fiu, rob ți-am fost. Am stat iarna noapte afară și am înghețat de frig și am stat vara în arșița amiezii și m-am perpelit de cald. Și m-a înșelat în toate felurile. Nu i-a mers prea bine la Laban. El va recunoaște, a fost un tratament aici, e o chestie care l-a ars până la măduvă și ceva în el a trebuit să se schimbe. Oare ce, fraților? Vom vedea imediat. A doua, scăpând de la Laban, cu familia, cu copiii, cu turmele, cu tot ce a avut, merge spre țara lui, în sfârșit a scăpat de arșiță și de frig și merge acasă, numai că atunci când se apropie de casă, aude că iese înaintea lui cine? Al doilea tratament. Fugi de, cum spune la proverbe, fugi de un urs și dai de, cum scrie, nu? N-a tremurat în toți 14 ani la Laban, cum va tremura acum la gândul că dă ochi cu ochi cu fratisul. Veți vedea, fratisul roșii, asta e numai o introducere. Teama lui era mult mai adâncă. Cu Laban omenește, îl avea măcar pe Dumnezeu de partea lui. Dar cu Esau, exista un decret dat de Dumnezeu. Un decret dat de Dumnezeu. Cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare, dar cel mai mare când se va răscula, va da jugul jos. Și Iacov știe că dacă e cu război, Esau bate. E profetic. Dumnezeu spune, în momentul în care Esau va porni cu sabia, îl va prăpădi pe Iacov. Iacov tremură și teme și frică și geme la gândul că va da ochii cu fratele. Pentru că aici nu mai e problemă de dau la dreapta, dau la stânga, lasă pe acolo. E profeție, e de la Dumnezeu verdict. Și lupta lui nu este așa de mult cu carnea și cu sângele, cu fratisul, cât de data aceasta este cu Dumnezeu. Și înainte să dea față în față cu fratisul să se lupte, va petrece o noapte întreagă, ce făcând? Luptându-se cu cine? Cu o făptură care a dat buzna peste el. Și s-au luat la trântă și toată noaptea se va lupta și dimineața va ieși de acolo cu hainele rupte, zdrențe, cu fața murdară, cu praf în gură, cu praf în ochi, va ieși de acolo din lupta vieții lui, marea lupta lui, pentru că întâlnirea cu Esau nu este vorba de înfrângerea lui Esau, este vorba de înduplecarea lui Dumnezeu. Și spre dimineață îi va spune, plângând și jeluindu-se, cum spune profetul, și vom vedea textul, s-a luptat cu Dumnezeu și l-a biruit prin ce? Prin faptul că a strigat și a plâns, și a plâns, și a plâns, și a zis, nu-ți dau drumul până când n-ai să mă binecuvintezi. Scapă-mă, binecuvintează-mă. Fă ceva cu edictul acela care s-a dat la binecuvântarea lui fratele. Ai milă de mine, nu te las. Greu va fi. Primul tratament la bani. Al doilea tratament sau, și al treilea la bătrânețe. Sper, domne, măcar la bătrânețe să te liniștești. S-au crescut copiii, muncesc ei, ostenesc ei, stau ei în frig, stau ei în arșiță. La bătrânețe stai și tu acasă, ești respectat, ești, s-a duc tot, nu mai muncești, ești în abundență. Măcar la bătrânețe să fii liniștit. Și omul acesta va ajunge să țină în mână o haină mânjită cu sânge, să plângă și să plângă și spune, cu durere îmi veți coborâ perii albi în mormânt. Fiul meu Iosif nu mai e. După câteva ani va veni încă o vamă a renunțărilor, Și Iosif acesta avea un fiu mai mic, din nevasta pe care el o iubea, din Rahela. Da? Fratele lui Iosif, Beniamin. Și se vor întoarce din Ierusalim, din Egipt, pardon, de la faraon cu mesajul acesta. Nu ne mai dă grâu și grâne decât dacă ne-l dai să-l ducem la ei pe...
Am văzut pe Iosif? Trebuie să-mi luați pe Beniamin? Acesta mai trăiesc!
Măcar la bătrânețe să fii liniștit. Da? La bătrânețe trebuie să treacă a treia lecție, al treilea examen, al treilea tratament. Nimic nu-i la întâmplare. O să vi le așez aici înainte. De ce a trebuit primul tratament? Pentru că omul acesta era înșelător. Și dacă Dumnezeu vrea să te vindece de un defect, știți ce face? Te așează lângă un om care are defectul acesta mai pronunțat decât tine. Dacă minți, te va așeza lângă unul care minte și mai tare. Dacă ești încăpățânat, te va așeza la servici lângă un soț care e... Lângă un soț. Mă gândeam deja la următoarea frază. Asta e... Cui pe cui se scoate. Omul nu a inventat chestia asta. A văzut-o la Dumnezeu cum o face, domnule. Cui pe cui se scoate. Dumnezeu zice, vreau să-l vindec pe copilul acesta de prefăcătorie, de înșelătorie și îl duc în casa înșelătorie. Și o să-i arăt unde duce înșelătorie. Și acolo îl vindecă de înșelătorie, în casa lui Laban. Dar problema cu rivalitate. E adevărat că Dumnezeu a zis, cel mai mic va fi sus, cel mai mare va fi jos. Dar mamă însă și el a zis, noi trebuie, uite că intrăm în panică, tata vrea să facă așa, Dumnezeu a zis așa, dar trebuie să-l ajutăm pe Dumnezeu. Mamă, repede, hai să facem ceva. Ei tot timpul trebuie să-l ajute pe Dumnezeu. Și complică lucrurile în loc să-l lase pe Dumnezeu să le facă. Trebuie cumva când auzi care e voia lui Dumnezeu, să o mai și crezi, frate și soră. Și lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Se pare că aparențele sunt altfel. Nu e nimic, relaxează-te, dă-te înapoi și spune, Doamne, sunt curios acum ce o să fac. Pentru că cuvântul tău trebuie să se împlinească. Tratamentul cu Esau. Cine e mai mare, cine e mai tare. Și Iacov, care n-a vrut de la început să se supună voiei lui Dumnezeu, va veni o zi în care se va arunca cu fața la pământ, în fața cui? În fața lui frate. Și tot ce a vrut el din momentul acela al incipientei lor rivalități din copilărie. Dar mai să mă mănânc și eu din ciorba asta, dă-mi că îți mor de foame, dă-mi și mie. Nu, vindem dreptul tău de întâi născut. Dumnezeu îl va duce în situația să se arunce cu fața la pământ, să cedeze tot, să renunțe la tot, să-i spună lui Esau, am lucrat ca un nebun. Îl las pe Dumnezeu să facă el ce vrea el. Mama și cu mine să ajungem. Al doilea tratament a fost problema aceasta, confruntarea cu problema rivalității. A vrut să fie mare, Dumnezeu l-a dus în praful pământului. I-a spus, nu tu rezolvi problema aceasta, eu o rezolv. Și te fac mare când renunți și vrei să fii mic. Și îți dau tot când renunți la tot. Pentru că există un Dumnezeu și acela sunt eu. Stai cu mine. Și apoi, cea mai gingașă dintre ele, mie îmi dau lacrimile numai gândindu-mă la ceea ce vreau să vă spun. Maică sa i-a spus, du-te, dezbracă-te și ia hainele lui Esau să-l mințim pe taică-tu. Care e lecția lui Dumnezeu, simetria de la tratament. Copiii lui îl vor vinde pe Iosif, dar înainte să-l vândă, îl vor dezbrăca de haine, vor tăia un țap, miel, oaie ce-a fost, îi vor da haina în sânge și o vor duce la taică-su. A purtat haina înșelătoriei. Va avea în mâini un tratament cu altă haină a minciunii, a înșelătoriei. O când s-a îmbrăcat el cu haina aceea, a câștigat, a fost bucuros. Dumnezeu îi va da o altă haină cu sânge în mână și va spune Ziceți, frate și surori, nu trebuie să spun prea multe pentru cei care știu să înțeleagă. Dumnezeul nostru știe să vindece toate boalele noastre și să ne atingă exact acolo unde ne doare. Uitați-vă cum îl binecuvântase pe copilul acesta. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, al lui Iacob, apoi l-a binecuvântat și i-a zis, crezând că Esau, iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Number one, fertilitate. Iacov va naște cele 12 seminții ale lui Israel. Câți copii a avut taică-su? 2. Da, bunică-su. 1, 2, și formă din chetura. Iată mirosul fiului meu, care este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Și prima dimensiune a binecuvântării este fertilitatea. Și Iacov va avea 12 copii. A doua dimensiune a binecuvântării este următoarea. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat la Laban? Dumneavoastră știți cum a venit în țară, cu câte turme a venit înapoi? Dumneavoastră știți cum s-a dus în Egipt și dumneavoastră știți cât de bogat vor ajunge în Egipt și cum vor ieși de acolo, jefuindu-i pe egipteni. Și pentru că am vorbit despre Egipt, marea superputere a vremii, a treia dimensiune a binecuvântării, să-ți fie supuse noroadele și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Binecuvântare mesianică, care merge, toate acestea merg la Domnul Iisus, la mileniu și la vremurile de belșug care vor fi, dar dacă știți să vedeți prin grila aceasta profetică, îl vedeți aici pe Iacov la curtea lui Faraon și îl vedeți pe copilul lui Iacov, care este number one în Egipt. Nimeni nu vinde, nimeni nu cumpără nimic. Toată lumea vine din tot imperiul, nu numai din țară, se aruncă cu fața la picioarele lui Iacov, în fiul lui Iosif. Toate neamurile pământului se închină lui Iosif, care este Iacov. Și partea a patra, sau dimensiunea a patra a binecuvântării, blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Asta nu este decât o altă repetiție la binecuvântarea care i-a dat-o Dumnezeu lui Avram în Geneza capitolul 12. Aceasta vom face data viitoare. Vă dau numai să vă uitați așa un pic. Asta este începutul de data viitoare. Aș vrea să dăm drumul un pic la cortină, la o parte, să vă las să vă uitați un pic pe fereastră sau pe ușă. Necazurile lui Iacov și bucuriile lui vor începe când va da cu ochii de niște ochi frumoși. Vinerea viitoare vom vedea în ce te bagă o fată frumoasă. Vă aștept vinerea viitoare și vom continua lucrurile acestea. Până atunci vrem să încheiem aici și să spunem: mare este Dumnezeu și bun cu tot aceia care își pun nădejdea în El. Și, Doamne, Tu care știi să repari oameni, ia-mă și pe mine așa cum sunt, aplică-mi tratamentele Tale atot înțelepte și fă-mă sănătos în credință, fă-mă frumos după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Amin.